E con esta sintonía, como todos os mércores, abrimos o noso espazo do outro mundo posible. Hoxe, iso seguimos deixar o noso municipio, pero non nos imos moi lonxe. O facemos para achegarnos a Salceda de Caselas e falar dunha iniciativa que se vai celebrar este mesmo sábado, día 11 de maio, e que ten como protagonista a Asociación 1314. Falamos do cuidado do medio ambiente, pero tamén da dinamización do rural, nisto en o que se centra nos últimos anos a actividade desta asociación, pero de seguro que tamén noutras moitas cousas das que nos vai falar a súa presidenta Cristina Reia, que entemos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Cristina.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos pois aproveitar esa actividade que tendes fixada para este mesmo sábado para coñecer tamén o labor que vindes desenvolvendo nos últimos anos. Unha asociación que a que presides que se caracteriza sen dúbida pola o dinamismo, tamén pola originalidade dos seus proxectos. Só temos que facer referencia quizáis a dúas iniciativas, a ese monte custodiado pola asociación e a ese treito do río Caselas que desde de apadriñar tamén, non?
Sí, sí, bueno, gracias a vos por darnos voz. Bueno, no caso do treito apadriñado do río Caselas, eso xa levamos un montón de anos colaborando co proxecto Ríos de Adega. Un proxecto que leva un montón de anos. E temos apadriñado un treito de 500 metros, así facemos todas as primaveras e todos os outonos un análisis que de varios bioindicadores que nos din a calidade pois da auga, do bosque de ribeira. vale, eso respecto da inspección de, e me preguntabas polo monte apadriñado tamén pola.
Esta sí que é unha iniciativa nova, non leva desmoito con isto, unha iniciativa que supoño xurdiría a raíz deses incendios que sufrimos na nosa contorna máis próxima hai xa dous anos, e bueno, tamén a raíz de todo ese labor que vides desempeñando nos últimos anos.
Sí, a ver, levamos anos xa intentando buscar unha parcela para facer custodia do territorio. Acabamos agora de firmar un acordo con un particular, unha parcela de máis ou menos 7.500 metros cadrados, nunha zona de Salceda, cerca de onde temos o novo local social tamén. Trátase de intentar conservar os valores naturais dese terreo, intentar incrementar a biodiversidade. Ten moitos piñeiros e moitos eucaliptos, como casi todos os montes da nosa contorna. Pois vamos a sacalos e intentar plantar pois bosque autóctono, favorecer un uso sustentable, vamos, do bosque que aquí últimamente brilla pola súa ausencia, verdade?
Precisamente estes dous proxectos que desenvolvedes tanto no monte como no río van ser protagonistas esta mesma fin de semana dentro desas actividades que programades. Son as actividades que creo xurdiron a raíz da celebración dese Día Internacional da Terra, o día 22 de abril, e que vades desenvolver o día 11. Non? Actividades para pequenos e tamén para maiores. Contanos un pouco en que vai consistir esa xornada.
Pois sí, foi a raíz do Día da Terra Nai. Programamos un día completo, así naturalista. Chamamos de día dedicado á natureza, porque, vamos, aínda que sexan así cousas diferentes. Vamos a arrincar pola mañán cun cursiño de rastros e sinais de fauna, uns veciños moi discretos que o van impartir dende Babadiba Ambiental. Vai ser de unha actividade moi interesante, moi dinámica, porque vai ser dúas horas de 11 a 1 pola mañán, adicada, bueno, está para todos os públicos, pero bueno, nos centramos sí que é verdade nos pequenos. Vai a constar dunha charla onde nos van a contar pois os indicios que podemos atopar, sobre todo de mamíferos na nosa contorna, e logo un obradoiro que máis práctico de pegadas. Pues nos van ensinando as diferentes pegadas e vamos a facer un molde para, sobre todo, para que os máis pequenos podan levar algún exemplo para casa. E logo temos un tarpa popular no matadoiro, que é o noso novo local social, que vai a ser ali tamén o curso. Logo vamos a facer unha visita ao monte, que non é moi lonxe, para poder en práctica tamén o que aprendimos pola mañán. Coñecer o sitio que vamos a custodiar, como está hoxe en día, o que pretendemos facer ali. Logo xa pola tarde, ás 5, facer a inspección de ríos, que nos trasladaremos do Landres ao Caselas, que é onde temos apadriñado o treito. E tamén é moi interesante para os pequenos, porque aí intentamos identificar macroinvertebrados, que é moi, moi interesante para os nenos, porque non están acostumbrados a este tipo de bichos. Pois identificamos aves, libeliñas, plantas, e bueno, todo o que podemos atopar na Ribeira.
Todo aquel que nos está a escoitar pode participar destas actividades. Que é o que ten que facer?
Vale, as da tarde son abertas a todo o público. A visita ao Monte Custodiado e a inspección do Caselas sempre a facemos aberta a todo o mundo. Pola mañán, a mañán sí que con plazas limitadas, non quedan moitas, pero bueno, algunha queda, así que algún, se alguén aínda se quere apuntar, dende Redondela, pois poden apuntarse polo Facebook da asociación ou no correo electrónico, 1314@gmail.com. Esos son 5 euros os socios, 8 euros non socios. Os que veñen con nenos, 5 euros, porque sempre promovemos para que vayan cos nenos a estas actividades. E os nenos ata 12 anos de balde.
Pois, sen dúbida, unha moi boa oportunidade para coñecer o labor que estades a facer con esta actividade e con outras que vindes desenvolvendo nos últimos anos. Contanos un pouquiño como nace esta asociación e canto tempo levades.
Nos afundamos no 2008, creo. Mira, xa levamos 11 anos. Pois nada, naceu das inquietudes de un grupo de amigos, que ao principio pois éramos uns poucos menos, ahora xa rondamos os 80 socios, pois de xente de Salceda, de xente dos arredores ou coas mesmas inquietudes que da asociación. Primeiro fixemos durante 10 anos un festival, que ahora xa deixamos de facer. Nos dedicamos a pois actividades así máis puntuais agora, de pois eso, relacionadas sobre todo con medio ambiente, concienciación medioambiental. Intentamos dinamizar un pouco pois a vida cultural e ecolóxica de Salceda.
Porque ese, sen dúbida, un punto importante, non? Ese traballo que vindes desenvolvendo nestes máis de 10 anos, xa ese máis dunha década, porque non son vos preocupades polo medio ambiente de Salceda, senón que tamén se nota esa dinamización que vindes facendo. Moita xente que chega de fora para participar nesas actividades, pero tamén ese labor de cuidado tamén se nota, non son esa parcela, levades moi pouco tempo, pero sí no río Caselas, e todas esas actividades. Tamén a recuperación de espazos. Ti nos falabas dese novo local social que tende o matadoiro.
Sí, pois era o antigo matadoiro de Salceda, un edificio que estaba abandonado dende fai un montón de anos. Acabamos de conseguir tamén, bueno, levamos un ano, unha cesión a 10 anos de Concello de Salceda. Xa fixemos alguna obra no interior, o acondicionamento, temos un escenario, unha sala multiusos. Bueno, xa temos, por exemplo, algunha actividade continuada como pandeireta ou baile galego tamén, mira que están abertas, se alguén quere comezar, levamos un mes ou así coas dúas. Logo xa, pois, eso, como acondicionamos o espacio, pois xa fixemos concertos, teatro, bueno, varios cursiños. Por exemplo, o último foi de Caixas Niño e de Hotéis de Insecto, que foi un éxito rotundo, que tivemos que pechar as plazas porque cubriuse, saíron todos moi contentos. Logo, algunhas que temos ahora programadas tamén para o no matadoiro, ou para o 2 de xuño, domingo 2 de xuño, Historias no Teatro, sobre todo dedicado para os máis pequenos, que son unha obra de títeres de Laboratorio Fantoche. Logo, un espectáculo con area que fai Marcos Escudero con luces que conta unha historia que tamén é un espectáculo moi bonito. A parte do 12 de maio, e logo pois en vistas temos o Vaya Cristo, que son concertos que facemos coincidindo coas festas de Salceda do Cristo, o Benres das Festas, que tamén é ali no Matadoiro.
Falabas de 80 persoas xa máis ou menos as que forman parte do colectivo, da asociación. Que tipo de xente nos atopamos?
Bueno, pois a verdade é que de todo un pouco, porque a idade vai dende os 20 algo ata os 60 algo. Temos socios de todas as idades e de todas as formas. Bueno, a ver, o mellor o núcleo duro, pois estamos entre 30 e 40, pois todos coa mesma filosofía, pois coas ganas esas un pouco de cambiar o mundo e polo menos apartar o noso gran da area.
E pouquiño a pouco, pois polo menos ides deixando a vosa pegada na zona de Salce de Caselas. Sí. Que tal é a acollida por parte do povo?
Bueno, hai de todo, pero as actividades que vamos facendo sempre ven xente, e cubrimos as prazas. Bueno, tamén é verdade que moitas veces estamos os mesmos ou veñen os mesmos, pero bueno, a importancia da concienciación ou de formar as novas xeracións, pois estamos loitando. Hai ven moita xente dos arredores tamén que teñen as mesmas inquietudes, pois de asociacións parecidas de Salvaterra ou de Porriño, de Tui.
Porque iso, sen dúbida, tamén unha das cuestións importantes é que vos caracteriza, non? Esa ligazón con outro tipo de asociacións, de colectivos da contorna, en todas esas actividades, o que crea lazos extensibles, e precisamente todo, supoño que ao redor desa idea de concienciación, de respeto co medio ambiente, da posibilidade de dinamizar un espazo rural como é o de Salceda, e, bueno, pois esa zona rural da Rías Baixas.
Sí. É o que pretendemos principalmente. A falta de alternativas, ou mellor, dende as administracións, ou dende, pois eso, o abandono do rural é bastante presente ainda estando na área metropolitana de Vigo, que pois que podíamos estar a outro nivel, pero hai cousas que aquí non chegan. Entón, pois nada, o traballo voluntario é importante para esas cousas. E sobre todo ahora tendo un espacio que vamos a poder utilizar e que ten moito potencial para poder facer calquer tipo destas actividades.
Pois dende aquí lembramos que todo aquel que queira pois pode achegarse a esta asociación esta mesma fin de semana con esas actividades. E non queríamos desaproveitar esta oportunidade tamén para coñecer un poquinho máis esa custodia dese espazo, dese monte, non? Cales son os principais proxectos que tendes xa para estes primeiros meses para executar nese espazo?
Nada, todavía está por ver, porque dentro da mesma asociación pois hai moitas vías abertas, porque algúns son máis propensos a plantar bosque autóctono, outros para ver como reacciona o territorio sen eucaliptos e sen piñeiros, que son sobre todo o que vamos a sacar, que son os alóctonos que ten. Entón, pois será unha cousa de ensayo error, iremos probando. E eso, seguramente pois plantaremos autóctonas e logo pois de cara ao futuro a intención é pois me a poñer aí as caixas niño e os hotel de insectos que fixemos no cursiño, o mellor micorrizar as especies ou plantar tamén frutos do bosque. Bueno, iremos probando. Hai un montón de ideas.
Un abano moi amplo, sen dúbida, que dará posibilidades eses máis de 7.000 metros cuadrados no lugar de Rial, ese monte custodiado pola Asociación 13-14. Nos estaremos aquí pendentes de todas esas actividades que vayades desenvolvendo a máis próxima. Este mesmo sábado convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a coñecer ese traballo que vides desenvolvendo e nada mellor que facelo nese día da natureza. Moitísimas grazas, Cristina, por acompañarnos hoxe.
Vale, pois moitas gracias a vos por darnos repercusión e por dar cabida nos medios a estas iniciativas.
Unha aperta moi forte.